šoreiz tas impulss nebija tāds viens konkrēts, varbūt bija vairāk. Es pieminēšu viens no tiem, ir tas, kas esmu arī koncertu, daudz kam ir režisori, ļoti daudz filmē mūziku. Un man bija brīnišķīgs tāds atklājums izlasīt par to, ka 1925. Gadā, kad radio tika dibināts, tas primāri bija domāts mūzikas atskaņošanai. Visas tās ziņas un tā tālāk nāca vēlāk. Un tas man ļoti iedvesmoja. Un šī telpa, šī lielā pirmā studija ir ārkārtīgi būtiska vieta arī Latvijas mūzikas attīstībai. Ar šo telpu ir gājuši gan simfoniskais orķestrs, gan estrādes orķestrs, tagad var teikt big bands. Tur ir dzīves remiks, tur ir bijis deglazīts, ļoti daudz solistu. Tur tika spēlēts džess un iestudēts eksperimentāls teātri izrādes. Tajā laikā, kamēr citos rādio stāvos tika pausta tāda ideoloģija. Tā studija tā kā dzīvoja savu dzīvi.
Kas bija jūsu draugi un palīgi atbalsta personas, jo šādu filmu izveidotāja ir ārkārtīgi saturiski ietilpīga?
Jā, protams, es nekādā veidā šo filmu nebūtu varējusi izveidot bez Oresta Silabrieža palīdzības, jo viņš ir arī otrs scenārija autors, teksta autors, aizkadra balss un konsultants šai filmai. Tāpat brīnišķīgi sadarbība bija gan ar Priekškalnu, gan ar Augustīnu Deli, gan visiem, kas tur studijā tiešām strādā reālas vietas. Jo tas citu arī ir būtiski, ka tā nav tikai arhīva un vēstures filma, tā studija ir dzīve joprojām. Un šajā filmā ļoti daudz arī no mūsdienu dzīves.
Kādu laika periodu jūs aptverat? Jūs minējāt tikko mūsdienu laiku. Cik senā pagātnē ir bijusi iespēja ielūkoties vai izmantot arī kādu arhīvu ieraksti?
Jā, tās bija tādas dažas zelta pērles, ko es atradu. Jau 49. Gada kinožurnāls Padomu Latviju, kad pirmo reizi radio pēc remonta ieiet radio cilvēki, tiks spēlē orķestrs pirmajā studijā. Tas ir 49. Gads. Protams, lai izstāstītu visu sīku smalku, mēs mazliet arī atkāpjamies par tām telpām, kas ir bijušas pirms tam pastāstam, jo simfoniskais orķestrs un radio kurs cīma jau ātrāk. Un vislielākā pērle ir tas, ka man izdevās atrast fotogrāfijas, kā izskatījās radio ēka iekštelpas no laikiem, kad tur bija panka. Šīs bildes meklēja veselu kādu. Paldies Rīgas vēstures un kuģniecības muzejām, kuri no sākuma meklēja un teica, ka diemžēl nekā nav, bet pēc tam tomēr atrada. Bet pirms tam es biju apzinājis jau visus arhīvus vēstures muzeju. Latvijas bankā ir savus muzejus, privātos kolekcionārs un tā tālāk un tā tālāk. Tā kā šis bija tiešām tāds veiksmīgs atradums.
Tas nozīmē, ka filma ir tapusi vairāku gadu garumā.
Patiesībā gandrīz 2 gadi no idejas iesniegšanas brīža, līdz šodienai ir tāds tiešām apjomīgs darbs. Paldies, ka rādio bija ļoti atsaucīgi un arī interesēti un palīdzēja šo filmu izveidot. Jo no šīs mazās Latvijas, no mazās Rīgas, no mazās studijas, ja mēs padomājam, tur ir dziedājis pat Robijs Viljams, tur ir Lolita Ritmana ierakstījis mūziku Dvēseļu putenim, kas ir pamanīta Oskara balvas ceremonijā. Es domāju, ka tas ir ļoti, ļoti liels solis un ļoti svarīgi.
Paldies, paldies, Zita, mēs tiešām priecājamies un es domāju, ka arī nevienam vien radio mājas darbiniekam un arī klausītājiem būs liels pārsteigums skatot šos jūsu atrastos kadrus un virknējumus filmā Pirmā studija. Tātad to var skatīties Latvijas televīzijā.
18.45. 5. aprīlis LTV1 un es to tiešām veltu visiem radio darbiniekiem, tagadējiem un bijušiem, un arī Raimundam Paulam viņa jubilēs gadā. Kāpēc ne?